Það sem stutti mikið að félagslífi hér að það var stofna framfarafélag hér og í því voru eiginlega menn af öllum flokkum.
Já, þú getur kannski sagt mér eitthvað af því svona.
Jú, það hjálpaði mikið með uppbyggingu hér að mörgu leit til þetta framfarafélag. Af því að það var ekki í eðlisinu pólitískt. Því það var fjölda mönnum og hvaða flokki sem var því sá að það var ekki komist áfram með því að rífast eins og grimmir hundar bara og rífa hennanan í sig. Það var að hafa eitthvað félagslegt samstarf með þetta. Og það stóð að við það stuttust við þessum kosningum. Og það er neðilega komið þessir óháðu sem að kallaðir eru sem er nú að koma í móði náttur annars staðar. Þá buðum við fram þennan óháða lista hér og hann hafði hérna stundum meiri hluta og hefur nú heldur dala því að það kosning hérna pólitíkinu harnar svo mikið að það er orðið að menna alveg raða sér upp í flokkana nú orðið svo þetta félaga nú raunverulegu sögun en það gerði á tímabili ákvæmlega mikið gagn hér í Kópavogi.
Hvaða mál var það sem framfélagafélagi beittist svona aðalega fyrir eða var upphafs aðili að?
Já, það var alls konar svona menningastarfsemi sem það barðist fyrir og svo að hérna og framfærir, verklegar framfærir en að koma á laga götur og fá meira rafurmagn og alls konar framfæri þannig.
Manstu þetta nokkrum sérstökum svona málum sem það beitti sér fyrir utan þetta sem varstu nefna á það?
Nei, ég man nú ekki verið neitt sérstækt annars svona, en það var yfirleitt öll þau mál sem að tala voru framfara mál fyrir plássið. Það hafði félagið á oddinu.
Það hafði náttúrulega verið skólamálin og...
Já.
Já, það voru.
Sitt hvað, svona?
Skólamál og... Já, annars svona í samvæntu við barnu uppeldi og...
Já. Og svo komið félagsheimilin og það... Var það ekki...
Jú.
Náttúrulega. Var það framfæra félagi sem bauti upp á því fyrst eða?
Já, það stóð nú að því líka náttúrulega. Það var ákveðlega mikil bóti við fengum þetta félagsheimili. Rútur barði það nú í gegnum svo margt annað. Að það var byggt svona myndalegt í að margir vildi nú byggja eitthvað minna hús fyrst. En hann sá nú lengra í því að hann sagðist ekki vilja leggja það til því að það myndi þá verða reynd að láta það duga. En myndi ekki duga. Svo það var ráðist í þessa stóru byggingu.
Hvernig var reyndi framfarafélagi nokkuð að safna peningum sérstaklega til þessa hérna meðal?
Nei, ég man ekki eftir því.
Eða svona til sérstakra ákveðina mála?
Nei, menn bara greiddu sín félagsgjöld svona til þess að halda upp í starfseminni. Og það menn mátt eiga það margir af hvaða pólitískum flokki sem vera þá unnum með vel þar.
Beitti það því nokkuð svona fyrir svona skemmtanalífi? Halda upp einhverju skemmtanalífi?
Nei, það nú ekki beint.
Ekki við spila kvöldum eða dansleikur?
Nei, það var ekki komið, þá höfðum við nefn engin hús heldur, höfðum hvergi aðkar til þess að hafa neina félagsstarfsemi með þannig. Það var ekkert fyrir að, já, náttúrulega byrjaði oflítið þegar að skólarnir fara að byggja skólan, en það var nú illt að fá inn í, bæði var nú þröngt og illt að fá inn í þeim, kennur menn og yfirleitt skólastjörn menn við ekki vel við eins og von er að leigja út til alls konar skemmt hana barnaskóla svo raunverulegt félagslíf náttúrulega byrjaði aðalega með félagsheimilinu, byggingu félagsheimilisins.
Svo hefði þetta svo mikil gera, þeir hefði ekki tíma til að skemmta sér.
Já, það hefði allir staði hér á, á haus í byggingum.
Já, og svona reyna laga í kringum
sér eitthvað. Já, menn unnu nótt og dag. Konundan sáttu við að, ekki sáttu heldur, stóðu við að að hérna nagldraga og skafa sement að borðunum og sjálfsagt marga tekið sér hak og skóplu í hönd.
Var dálítið það að menn væri svona að reyna að hjálpast að við ákveðin verk í sambandi húsbyggingar?
Eitt sem að hérna sem að gerði stóran faktor í þetta, það var það að menn skiptust á vinnu. Það voru margir fagmenn sem að komi fljótt til að byggja hér og þá voru víða haft verkaskipti. Þeir unnu hjá okkur þessum ófaglærðu og svo unnu við hjá þeim eftir þau verk sem að hérna við gátum unnið. Og þetta var mjög hagkvæmt. Og það er eiginlega alveg undraverk hvernig þetta ósýnlegt hvernig þetta pláss hefur runnið upp því að svona kustar hefur aldrei byggst, svona byggð hefur aldrei byggst á Íslandi á landastíð. Það skulle vera fáum árum, já, hvað, það voru 45, það voru fá hús hér. Nú var þetta alveg stærsti kustar að
landsins.
Ef maður telur ekki Reykjavík því það er borg. Það er ekki það einhvern áframið.
Það syns ég er mikil, það var svo af mig.
Af því að hinga var raunvel ekkert að sækja. Ég veit um allir kustar landsins, þeir byggðu fyrst og
fremst
upp á því að upp á sjávarútgerð og svo að landbúnaður afurðu þær. Það voru kom á staðinn og veittu
vinnu.
Hér var ekki raungu svolist til að dreifa. Það
er mér líkt
að hérna var ekki dreifa.
Hún var allir
heim. Það er ekki nei. 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 Það er ekki nei.